Závěrem. Situace na všech bojištích je vážná. Rusové v říjnu dobili Rigu a Bělehrad a bombardují Budapešť. Američané prolomili obranou linii západního valu, vstoupili na posvátnou německou půdu a okupují starobylé cáchy. Říše je dosud největším ohrožení. A nyní k tomu hlavnímu, proč jsem vás volal. Vůdce nedávno podepsal výnos o zřízení domobrany Volkssturm, kterou si nynější situace vynutila.
Chcete zapojit do válečných operací neskušené civilisty?
Musíme využít nadšení všeho obyvatelstva bránit říši proti nepříteli. I to je tajná zbraň.
Správně, Skorceny. I kdyby nepřítel dobil naše území, vždy za jeho zády vzplane německá vůle k odporu a muži i ženy budou jako vervolfové škodit nepříteli a přetínat nitě jeho života.
Takže vlkodlaci, vervolfové, jako v tom starém Lensově románu, skvělý název. Váš nápad, pane ministře?
Ne, Pritzmane, s tím přišel tuším Bormann. Potřebujeme teď každého, kdo má zkušenosti se speciálními záškodnickými operacemi, jako třeba vy, Skorceny.
Pane ministře, aby organizace Werwolf byla opravdu účinná, musela by se její činnost rozvinout po celém území, které nepřítel obsadí.
S tím v našich plánech počítáme.
Dále je nutná silná materiální podpora zvenčí. Můžete ji zaručit?
Vy snad pochybujete o smyslu organizace Werwolf?
Ne. Těmi operacemi můžeme získat taktické výhody. Vhodné by bylo území Balkánu, Ruska nebo Číny. Počítejte však s tím, že odboj v zemi s hustou sítí měst a velkou hustotou obyvatelstva a silnic bude obtížnější než partizánská válka někde v horách a že povede nepochybně k surovým zákrokům nepřítele. Budete potřebovat lidi se silnou politickou motivací a musíte jim dát konstruktivní politické cíle.
Politiku nechte na nás, Obersturmbannführer. Už teď se nám hlásí dobrovolníci. Vy teď především ukončíte operace všech jednotek mimo území říše, ale váš talent brzy využijeme při výcviku speciálních oddílů. Organizací hnutí Werwolf pověřuji Obergruppenführera Pritzmana.
Rozkaz, pane ministře.
Ocitli jsme se v listopadu roku 1944 na poradě v hlavním stanu říšského ministra vnitra Himmlera. Kdo další se zúčastnil? Například velitel hlavního říšského bezpečnostního úřadu Ernst Kaltenbrunner nebo velitel špionážní služby a vojenské rozvědky Schlenberg, také za SS Adolf Pritzmann a představitel Obersturmbannführer Waffen-SS Otto Skorceny. Nacistické Německo spěje pomalu, ale jistě ke své porážce. Jak tedy zachránit, co se dá? Lze ještě nějak na pomoci zvrácení této situace? Jednou z možných variant, jak jsme slyšeli, bylo založení speciální organizace vlkodlaků, tedy Werwolfů. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byli Werwolfové zodpovědní za všechny zločiny jim připisované? Při poslechu vás vítá Ivana Denčevová. Jak vůbec vznikla myšlenka založit organizaci Werwolfů? Otázka na badatele Jiřího Padevěta.
Já se domnívám, že něco podobného, jako je Werwolf nebo vlkodlaci, tak vlastně podobné jednotky používá v podstatě každá pravidelná armáda. Ten partizánský způsob boje slouží obecně k narušení zásobovacích tras nepřítele v jeho týlu, k vyvolání paniky, zmatku mezi civilním obyvatelstvem, ale potřebuje jediné, s čímž Werwolf také počítal. Potřebuje v podstatě při větších operacích podporu místního obyvatelstva. Žádní partizáni, žádní záškodníci nemohou dlouho působit bez toho, aby dostávali potraviny, aby se měli kde schovat, protože samozřejmě podzemní úkryty k tomu schovávání nestačí.
Kdybychom tedy měli zhrnout hlavní úkoly Werwolfů?
Sugerovat spojencům, že válka neskončila. Pomocí sabotáží, vražd, přepadávání, vyvolávání chaosu.
Informace důvěrníka Československé zpravodajské služby, který byl nasazený v Německu, nám říkají, jak například někteří skládali slib. Místno se zatemněným oknem, jediná svíčka, dotyčný, ať muž nebo žena si umyl ruce, velitel otevřel Bibli, přisunul ke svíčce, položil prsty, začal mluvit, oni také měli položit pak ruku na Bibli a místo slibu dostali ránu obuškem, druhou, třetí. A ten, kdo vydržel, v tomto případě, podle té vzpomínky to byla žena, pak musela položit ruku nad plamen svíčky a pod nehet jí vrazili třísku a tím teprve složila slib.
Vypadá to trochu jako příběh ze Stínadel. Já se domnívám, že podobné rituály, byť jsou asi některým tajným spolkům vlastní, se u Werwolfu neodehrávaly. To nejabsurdnější na tom, co jste řekla, je ten fakt, že by Werwolfové přísahali na Bibli. Pokud by Werwolfa na něco přísahali, tak by to byl buď to Mein Kampf, nebo ten Lenzův román.
Zmínil jste Lenzův román, právě ten se stal jistým základem pro budování této organizace. Byl to ten návrat árijců k historii, k mytologii, k hrdinským činům.
Stal se jakýmsi vlastně i vodítkem. Ten román popisuje odboj německých sedláků proti žoldnéřům během 30leté války na území dnešního Německa a je vlastně poměrně instruktážní. Byl velice distribuován, zda čten těžko říci, ale rozhodně byl povinně distribuován jednotkám SS, oddílům Hitlerjugend, a zajímavé je, že vyšel v Německu dokonce větším nákladem než Mein Kampf, což je poměrně překvapivé. Byť samozřejmě literární kvalita toho díla je naprosto nulová.
Klíčovou roli vůbec v celém plánu, vůbec v celém zadání, aby vznikly Werwolfové, sehrál šéf zpravodajské služby na východní frontě, generálmajor Reinhard Gehlen.
Pozdější šéf tajné služby Spolkové republiky Německo.
V 50. letech, dodejme.
Ano. Práce zpravodajce tomuto zadání odpovídá. On potom se samozřejmě asi neúčastnil žádných těch násilných akcí. Zajímavé, já bych tady s dovolením přešel do protektorátu, kde už 11. února 1945 jedná zmíněný Adolf Pritzmann s K.H. Frankem. O dva dny později mají další poradu, která už se zabývá přímo náborem členů Werwolfu v protektorátu.
Při zdravovědě nám řekli, že každý obdržíme balíček s léčebnými prostředky. Kromě nich tam byl také arzen nebo arzenik, o němž nám řekli, že jeho přimíchávání do stravy má za následek vyřazení nepřítele na určitou dobu z boje. Toto byla dávka asi pro 60 mužů. Balíček obsahoval též injekční stříkačku s tekutinou, která prý dávala chycenému možnost, aby se asi na 10 minut zbavil vědomí. Pro nejhorší případ tam byl též takzvaný SVM, to je jed, jehož měl každý z nás použít v případě, že bychom byli dopadeni nepřítelem. Byli jsme cvičeni po vzoru ruských partizánů a měli jsme být nasazeni na frontu do týla nepřítele. Byl nám přečten tajný rozkaz maršála Stalina o taktice ruských partizánů a podle něho jsme se měli řídit.
To byl text z výslechového protokolu jednoho ze členů Werwolfů Ervina Vaculi. Co všechno tento speciální výcvik Werwolfů zahrnoval, ptám se badatele Jiřího Padevěta.
Především zabíjení. Zabíjení jak střelnou zbraní, tak zabíjení tiché, to znamená buď to nožem nebo nějakým jiným ostrým předmětem, nebo přímo rukama. Potom samozřejmě první pomoc tady byla zmíněna, budování úkrytů, a sabotážní akce, to znamená práci s výbušninami, ničení železničních tratí, mostů a podobných zařízení.
Také jsme slyšeli zmínku o ruských partizánech. To byla právě zkušenost nacistických vůdců, kteří například působili jako Pritzmann na Ukrajině, kde oni byli ti nositelé taktiky spálené země.
Ta taktika Werwolfu, pokud by skutečně dospěl do toho stádia jako ruští partizáni na území obsazeného Sovětského svazu, tak byla velice podobná. Nicméně se domnívám, že to množství akcí, které spáchal Werwolf, a to množství akcí, které provedli sovětští partizáni, je naprosto nesrovnatelné. Werwolf je podle mého názoru spíše něco, co se odehrávalo vlastně v teoretické rovině.
Kteří byli nejvhodnější adepti pro využití k činnosti Werwolfu?
Začnu tím, kteří byli nevhodní. Myslím si, že rozhodně mezi adepty Werwolfu nepatřili frontoví vojáci, ať už řad Wehrmachtu nebo Waffen-SS, kteří podle mého názoru velice dobře věděli, že prostě je konec. Byť třeba byli i přesvědčenými nacisty, ale vojensky, takticky si dokázali spočítat, že tohle to je akce nesmyslná. Velmi vhodnými kandidáty byli podle mě chlapci z Hitlerjugend, kterým bylo 15, 16, 17 let. Téměř celý svůj život podléhali nacistické indoktrinaci. Byť samozřejmě bojová hodnota, teď to řeknu velice až nepříjemně, bojová hodnota těchto chlapců je samozřejmě mizivá. No a pak tady jsou fanatici, to znamená většinou příslušníci strany, kterých podle mého názoru ale byla naprostá hrstka. A potom samozřejmě ještě tam patřili dobrodruzi, a zoufalci z té situace na konci války, tady se právě dostáváme k těm Rusům a Ukrajincům, kteří byli ochotní i nadále bojovat vlastně spíš proti Stalinovi, než asi proti západním spojencům.
Byli vybaveni falešnými doklady, měli být nenápadní, měli umět zpracovávat informace, najít si spojence.
My pořád hovoříme vlastně v tom obraze, že ten Werwolf se nějakým způsobem rozvinul, rozjel. Vlastně jediná akce doložená, velká akce, je takzvaná operace Karneval, při které příslušníci Werwolfu zavraždili starostu Cách, zvoleného těsně po obsazení Cách americkými jednotkami, France Oppenhofera. Jinak Werwolf jsou velmi malé, pokud vůbec, záškodnické akce. A musíme si uvědomit, že na konci války nebo těsně po válce, ať už na území dnešní České republiky nebo i v širokém areálu střední Evropy, se pohybovalo obrovské množství ozbrojenců, německých, polských, ruských, ukrajinských, rumunských, slovenských, kteří samozřejmě neváhali vystřelit, když si potřebovali opatřit potraviny. Část těchto akcí je dodnes připisována podle mě naprosto nesprávně Werwolfu.
Pozor, pozor. Posloucháte program Stanice Werwolf. Jsme nástrojem nové nacionálně socialistické organizace, jejímž úkolem je neúprosně bojovat proti nepříteli všude tam, kde vstoupí na posvátnou německou půdu. Neustále mu budeme klást odpor, vystupovat proti němu hrdě a beze strachu před možnou smrtí. Jestliže naši protivníci věří, že s námi nyní už bude lehká hra, a že mohou německý lid, tak jako třeba bulharský, rumunský nebo finský, zahnat do otroctví a násilím deportovat kamsi do sibirské tundry či do francouzských dolů, pak se velmi mýlí. Nenávist nechtě naší denodenní modlitbou, msta naším bojovým výkřikem.
Na velikonoční neděli 1. dubna roku 1945 se poprvé v éteru ozvala rozhlasová stanice s názvem Program Werwolf. Výcviková střediska vznikala také na území dnešní České republiky. Ve kterých místech a jak byla vybírána, otázka na badatele Jiřího Padavěta, který je hostem dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si totiž na otázku, byli Werwolfové opravdu odpovědní za všechny zločiny jim připisované?
Výcviková střediska byla zřizována především na území odtrženého pohraničí, na takzvaných Sudet, nikoliv na území protektorátu. Některé zprávy z poválečného vyšetřování označují za hlavní město nebo hlavní stan Werwolfu Liberec, některé Ústí nad Labem, čili to jsou asi spekulace. V každém případě výcvikové středisko bez pochyby existovalo v Ústí nad Labem v Krásném Březně, tam, kde potom došlo k tomu výbuchu, což podle mého názoru nesouvisí, v Doksech a několik středisek menších existovalo v horských chatách, jak v Krkonoších, tak v Krušných horách.
Vaše jméno?
Karl Hermann Frank.
Datum a místo narození?
Narodil jsem se 24. ledna 1898 v Karlových Varech, Školní ulice, Haus Toronto.
Rodiče?
Heinrich Frank, učitel, a Paula Rozená Eberhartová.
Co víte o organizaci Werwolf?
Organizátory Werwolfu byli dobrovolníci z NSDAP a vůdci Hitlerjugend. Cílem organizace bylo v týlu za frontou provádět sabotáže a teroristické akce proti materiálu i lidem a udržovat zpravodajské spojení mezi územím říše, jež obsadil nepřítel. Výcvik se měl uskutečnit ve vlastních táborech v různých oblastech říše.
Odkud máte všechny tyto informace?
Asi v únoru 1945 se oznámilo ve stranickém tisku a v rozhlase, že Adolf Hitler přikázal vytvořit tajně nacionálně socialistickou organizaci Werwolf. Nedlouho poté mne navštívili dva muži z hlavního štábu této organizace.
Pamatujete si jejich jména?
Byl to SS Brigadeführer Oplendr, velitel zemského úseku SS Čech a Moravy. Toho druhého jsem neznal.
Jednali jste ještě o něčem?
Ano. Seznámili mne s plánem zřídit organizaci Werwolf v Sudetech. Mluvili o zakládání skladů potravy na zbraní.
Kde jsou ty sklady?
Místa těch skladů mi nejsou známa.
Zúčastnil jste se osobně organizace Werwolfu?
Ne. V sudetské župě zůstala organizace v prvopočátcích a v protektorátu se neudělalo vůbec nic a zůstalo jen u plánů. Nic jsem od Werwolfu neočekával. Sám Oplendr se mi svěřil, že vše přišlo příliš pozdě a nedalo se úspěšně provést.
Chcete ještě něco dodat?
Víc nemám k organizaci Werwolf co říct.
To byl záznam z výslechu tehdejšího nacistického ministra, vyššího vůdce SS a policie Karla Hermana Franka ze srpna 1945. Slyšeli jsme, že K.H. Frank říká, zůstalo jenom u plánů.
To si nemyslím. Rozhodně i na území dnešní České republiky se našli fanatici, kteří chtěli dál bojovat i po kapitulaci nacistického Německa. Nicméně domnívám se, že ty případy skutečného vervolfu se dají počítat na jednotky, nikoliv ani na desítky. A vzhledem k tomu, kolik toho násilí bylo, tak to ostatní násilí se dá přičíst podle mě jak řádění českých ozbrojenců, to znamená nejen revoluční gard, ale třeba i nějakých lokálních skupin, tak násilí ze strany vojenských zbyhů, ale nejen vojenských zbyhů Wehrmachtu, ale třeba i polské armády, rudé armády, a k násilí samozřejmě, které vznikalo třeba jako odplata nebo jako zahlazování stop za protektorátní nebo válečné zločiny.
Velkoadmirál a říšský prezident Karl Dönitz 5. května roku 1945 vyzval, aby byly ukončeny ilegální aktivity vervolfů, ale dodal pouze na územích obsazených západními spojenci, poněvadž vervolfové pracovali vlastně v zázemí, nikoli v tam, kde byla fronta a na těch územích, která byla ztracena pro nacistickou armádu.
Já myslím, že zase používáme to, že vervolfové pracovali. Já si myslím, že moc nepracovali. Skutečně, kdo měl něco v hlavě, tak se vstal nebo se snažil utéct. Dönitz tím chtěl zřejmě říci, že na území obsazeném rudou armádou a spojenci rudé armády, polskou armádou, rumunskou armádou, můžou ty aktivity dál pokračovat, ale podle mě i tenhle ten projev je trošku plácnutím do vody, protože Dönitz neměl prakticky žádné spojení už na tohleto území.
V 18 hodin 50 minut velitel první oblasti oznámil obranému zpravodajství hlavního štábu Ministerstva národní obrany v Praze. V Ústí nad Labem hoří několik továrních objektů, na ulicích zmatek zatím neznámého rozsahu. Je žádána pomoc vojska. Z rozkazu pana ministra vyšle první oblasti z nejbližší posádky 150 automatčíků. Ve 20 hodin 30 minut velitelství první oblasti přikázalo veliteli 12. divize. Hoří cukrovar a vojenský sklad zbraní. Pověřuji vás řízením záchranných prací a bezpečnostní služby. Hlaste, zda jste již na místě a co jste zařídil. Ve 20 hodin 40 minut pěší pluk 42. v Ústí nad Labem hlásil. Škody na obytných budovách velké, rovněž ztráty na životech. Po výbuchu zmocnil se zdejšího českého občanstva neklid, měl za následek incidenty s německým obyvatelstvem. Pořádek udržuje vojsko a policie.
Text z dálnopisného sdělení ze dne 31. července roku 1945. Právě ten den totiž došlo k výbuchu ve skladišti v Krásném Březně, součástí Ústí nad Labem. Proč byl Ústí nad Labem tak důležité a vůbec Krásné Březno a co se odehrálo?
V Krásném Březnu byl obrovský sklad munice. Dělostřeleckých granátů, pancéřových pěstí, dalších výbušných materiálů a zřejmě došlo k tomu, že to skladování bylo natolik neodborné, i ta manipulace s těmi skladovanými výbušninami, že prostě došlo k výbuchu. Já se domnívám a myslím, že se mnou souhlasí dneska už většina historiků, byť skutečné pravdy se asi nedobereme nikdy, že se jednalo o nešťastnou náhodu.
Nebyl to tedy záměr, tak jak bylo například uváděno, že v místech, kde byla munice, pracovali Němci při naprosto nedostatečném dozoru a tím bylo podsouváno, že jsou zodpovědní, nebo že vyšetřováním bylo zjištěno, cituji, dosud nashromážděný materiál je dostatečným průkazem, že jde o německou sabotáž, také, že je to důkaz nacistické ilegální činnosti a že se zjistilo, že mělo dojít k dalším sabotážním akcím. Opět máme na scéně i vervolfy.
Všechno, co citujete, je československá dobová propaganda. Tam je zajímavé, že vlastně už druhý den se na místě objevil tehdejší ministr obrany Ludvík Svoboda a ministr Václav Nosek a oba naprosto jednoznačně protisk prohlásili, že se jednalo o sabotáž vervolfu. Jak to ti dobří mužové mohli v tu chvíli vědět?
Říká badatel Jiří Padevět.
Z dobového tisku. Severočeská mladá fronta. Vervolfové zapálili muniční skladiště v Krásném Březně. Lidová demokracie. Nejde o náhodu, nýbrž o německou sabotáž. Nový svět. Nacistický zločin. Svobodné slovo. Vlkodlaci ukazují, co dovedou.
Ale již předtím, v oficiálních dokumentech, jako byla například zpráva vojenské kanceláře adresovaná prezidentu republiky v červenci, také roku 45, a tam bylo uvedeno, cituji, z výslechů byla zjištěna různá střediska, v nichž byly pořádány záškodnické akce, jako například v Janských lázních, na Černé hoře v Krkonoších, v Havlíčkově Brodě, v Doksech, v Krásném Březně. Jako instruktoři působili poddůstojníci SS a příslušníci Vlasovovy armády. No a výčet pokračuje například seznamy členů, jejich výslechy, včetně údajných speciálních značek, které měli Werwolfové používat.
Já se domnívám, že v tomhletom stádiu, to znamená na začátku léta 1945, se Werwolf stává pro Československou republiku takovým vítaným strašákem, za který se vlastně schová ten vnitřní zmatek. To, že stát není schopen na periferii dosud, a nikdo mu to nemůže vyčítat, ta situace byla velice komplikovaná, vykonávat svůj monopol na násilí, čili jakmile se někde něco stane, ať už to je nešťastná náhoda, nebo právě třeba útok nějakých ozbrojených skupin, ať už českých, tam dokonce docházelo ke střetům mezi třeba ozbrojenými skupinami českými, které v podstatě jeli do pohraničí rabovat, a místními příslušníky Sboru národní bezpečnosti vznikající. Takže je velmi výhodné mít tady nějakého strašáka, za kterého tohleto všechno schováme, a tady Werwolf posloužil naprosto geniálně. Vy jste citovala ohledně Ústí nad Labem, tam se objevuje například i tvrzení, že most, z kterého byli skazováni němečtí civilisté při tom zmatku, byl podminován, což je úplný nesmysl. Dokonce se objevuje i tvrzení v archivních materiálech, že se jednalo o letecký útok Werwolfu, což už je opravdu přitažené za vlasy.
Víme o dalších akcích, které byly připisovány, či za ně opravdu byly Werwolfové odpovědní?
Připisováno jim bylo opravdu kde co. Já bych tady připomněl určitě vraždu nebo zavraždění lesníka Friedricha Sagesera, který byl z Pece pod Sněžkou a byl zabit nedaleko Janských lázní. A tam to bylo tak, že byl zřejmě příslušníky OBZ, vojenského obraného zpravodajství, vylákán do pasti a doba toho mu byla vložena výbušnina poté, co byl zabit, a celý incident byl interpretován jako příprava atentátu na Klementa Gottwalda a Zdeňka Nédleho, kteří měli přijet do té lokality, ale přitom jejich cesta na tato místa nebyla vlastně nikdy plánována.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byli Werwolfové odpovědní za všechny činy, které jim byly připisovány. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, badatele Jiřího Padevěta.
Rozhodně nebyli, a je to v řádu málo procent, možná dokonce promile. Já bych tady citoval, vy jste mluvila o zprávě pro pana prezidenta republiky z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Já bych z ní citoval trošku. Werwolf využívá jednak osob z vlastních řad, jednak zapuje do svých sítí osoby z domácího prostředí, a dokonce byly objeveny stopy po českých organizacích sledujících cíle shodné s Werwolfem. Tak to je asi v letě 45 úplný nesmysl. A pak jednu větu, která je spíš vlastně úsměvná. Na severní Moravě byla zjištěna celá rozsáhlá síť řezníků, kteří vyráběli pro Werwolf určité druhy trvanlivých masových výrobků.
Proč se ale nejen česká propaganda, také oficiální úřady tak chytly tématu Werwolf?
Protože i po skončení války zřejmě československý stát potřeboval jasného, tvrdého, neúprosného nepřítele.